Izredna profesorica na oddelku za azijske študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pobudnica, soustanoviteljica in prva predsednica Evropske zveze za azijsko umetnost in arheologijo, vodja več projektov, glasbenica, žena in mama trim otrokom, Nataša Vampel-Suhadolnik uspešno krmari med vsemi izzivi in obveznostmi. Doma je iz Nadleska, nekaj časa je živela tudi na Kitajskem, sedaj pa že več let v Šmarati, manjši vasi v Loški dolini. Že kot študentka je odšla na Tajvan na študij jezika, potem pa se je bolj specializirala za kitajsko umetnostno zgodovino, iz tega predmeta je tudi doktorirala. Sodelovala je tudi pri nastanku različnih knjig in monografij, aktivno pa je vpeta tudi v sodelovanje z muzeji in zbiranje vzhodnoazijske dediščine. Z njo se pogovarja Vesna Kovač.
Nataša Vampel-Suhadolnik je z nami na Radiu 94, današnja nedeljska gostja. Nataša, lepo pozdravljena, kako si kaj?
Pozdravljena, zelo dobro, hvala.
Če začneva pravzaprav čisto na začetku, odkot izviraš, si domačinka, kje si preživela mladost in kakšne spomine imaš na njo?
Ja, domačinka iz Loške doline. Preživela sem zame zelo idilični vasici v Loški dolini in na ta čas imam res zelo lepe spomine, ki so predvsem vezani na to, da to brezskrbnost, pa to igrivost, odraščanje skupaj z drugimi vaškimi otroki, ko smo se zabavali, igrali razne igre, poleti se kopali v bližnjem potoku, po zimi drsali, se kepali. Skratka, res tak brezskrben čas, mi zdi, da smo bili precej kar povezani in mi je zdaj kar malo hudo, ko gledam te otroke, ki sicer se še vedno družijo, ampak se je to vse bolj ali manj preusmirilo na družbena omrežja.
A večkrat obiščeš domače oziroma v Nadlesku svojo rodno vas?
Ja, v bistvu se še živim bolj ali manj še vedno v Loški dolini, preselila sem se sam par kilometrov v drugo vas, tako da pogosto gremo tja, se družimo, imamo tudi fajn peš potko, po kateri se malo sprehajamo, tako da ja.
Če greva naprej, vedno so te privlačila področje, kot je recimo umetnost, tudi zgodovina, glasba, sinologija, no, ne nujno v tem vrstnem redu. In iz česa si pravzaprav doktorirala? Ponašaš se namreč s častnim nazivom doktorata.
Doktorirala sem pravzaprav na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti, sem se pa usmerila v bolj specifično in sicer v kitajsko zgodovino, v obdobje dinastije Han, to je približno tam okrog 200 pred našim štetjem do 200 našega štetja, se pravi se večkrat se to tvorbo kar enači z rimskim cesarstvom v evropskem kontekstu. Sem pa v tem času tudi delala oziroma izpopolnjevala študij na Kitajskem, ker sem se pa še potem še bolj izpopolnila v kitajsko umetnostni zgodovini.
Kdaj pa si šla na Kitajsko in koliko časa si bila skupno tam?
V bistvu najprej sem šla pravzaprav na Tajvan. Na Tajvanu sem že zelo hitro kot študentka drugega letnika na tem oddelku, sem potem že zelo hitro dobila štipendijo tajvanskega ministrstva za izobraževanje in sem potem šla takoj že v drugem letniku na študij jezika na Tajvan. Potem pa po zaključku, ko sem pa nadaljevala z doktoratom, sem pa potem šla še za eno leto v Chengdu, torej v provinco Sichuan, kjer sem, kot sem že prej omenila, se bolj specializirala za kitajsko umetnostno zgodovino. Po teh zaključkih sem se pa potem vedno z največjim veseljem vračala, še posebej na Tajvan in sem potem tudi še raziskovalno delala na Tajvanju leto in pol do dve leti, kjer sem v zadnjem letu, no na zadnje smo bili, sem delala v tem glavnem muzeju Gugong, se pravi palačni muzej v Tajpeju, kjer smo skupaj potem se ukvarjali predvsem s kategorizacijo pa digitalizacijo kitajskih predmetov, postavljanjem databaze, namreč muzej je takrat ravno odpiral podružnični muzej na jugu Tajvana in smo se potem na novo postavljali celoten okvir.
Pa si kdaj razmišljala po več letih bivanja tam, da bi kdaj ostala gor? Ali si vedno vedela, da boš prišla nazaj?
Ja, v bistvu Tajvan mi je postal kot drugi dom. Moram reči, že po prvem odhodu kot študentka se mi je zelo priljubil. Tudi ko spoznaš ljudi tam, ko spoznaš tako po eni strani tuje študente, ki so prihajali in seveda domačine, me je zelo, zelo presenetil tudi po človeški plati. Se pravi, že ko sem šla prvič, mi je kolegica na oddelku, oziroma takrat na moja profesorca, tolažila, ja, sej ne bo tako hudo, pa sej so zelo prijazni, ampak takrat si misliš, pa sej smo vsi prijazni na nek način, ampak ko sem pa tja prišla, sem pa res že takoj, ko sem stopila z letala, lahko zaznalo to njihovo sočutnost, to njihovo prijaznost in to je tisto, kar me vedno znova preseneča oziroma se zelo, zelo dobro počutim v tej, predvsem tajvanski družbi.
Dejansko imajo, se mi zdi, družba nasploh in Slovenci nedefiniran odnos do Kitajske, ampak s prve roke seveda lahko sama poveš, da stvari niso čisto take, kot se recimo predstavljajo na vzven ali pa v medijih.
Ja, gotovo. Šele, ko dejansko tam si vpet v to družbo, živiš v tistem okolju, potem lahko res do dobra spoznaš, ne samo za študij jezika, torej za jezik kot sam jezik, ampak tudi kako družba kot družba funkcionira. In jaz moram reči, da smo doživeli večji kulturni šok, ko smo se vračali nazaj v Evropo, ko smo odhajali na Tajvan. Recimo, mal večji izziv mi je bil, ko sem šla z družino, ko je tudi hčerka se potem tam vključila v šolanje, tajvansko šolo in smo videli, kako ta njihov sistem izobraževanja, pa tudi kako so jo sprejeli, pa potem tudi kako so nas kot družino sprejeli v tistem okolišu, tako da mene ni bilo nikoli strah, ko so same punce tekale po ulici, to je seveda veliko mesto, ker so vsi tam jih poznali, so jih vsi pazili na nje, so jih vsi skrbeli za obe in nikoli ne bom pozabila, ko smo prišli in smo se ustalili, je en tam par manjše restauracije, to so te ulične restauracije, dejansko že živijo tam družinske restauracije, je potem prišel z vrečo novih igrač, ki mi je podaril in skratka, res zelo, zelo topo sprejem, zelo lep sprejem. Tudi odnos do sočloveka, ko smo prišli, naprimer, na metro, to so kar ostajali, ko smo, mislim, je bila punčka stara 2 leti in to se je kar spraznilo, vsi so ostali, so nam ponudili prostor, smo se usedli in kot rečeno, ko smo prišli nazaj v Evropo, je bil kar velik šok, kar se tega tiče.
Sledi malo glasbe, preden nadaljujemo klepet z Natašo Vampel Suhadolnik.
Nataša Vampel Suhadolnik je današnja gostja na Radiu 94. Nataša, kdaj si začutila, da te zanimajo azijske študije oziroma azijska kultura, kitajščina in zgodovina?
To vprašanje zelo, zelo pogosto dobim tudi na Tajvanu. Tam so malo razočarani, ker nimam neke zelo zanimive zgodbe v ozadju, predvsem povezane z njihovo filozofijo ali miselnostjo in tako naprej. Jaz sem enostavno v srednji šoli pravzaprav sem nekako začutila, da pa me kitajščina kot jezik sprva pismenke zelo zanima. In sem takrat potem iskala tečaj, lektorat ali katerokoli osebo, ki bi me lahko saj malo podučila, ampak v tistem času potem nisem našla, pač je ostalo. Potem, ko sem se popisala na filozofsko fakulteto, na umetnostno zgodovino in zgodovino, sem pa tam našla obvestilo, da se izvaja tečaj kitajskega, ne lektorat, pravzaprav kitajskega jezika pri profesor Mitju Sajetu in seveda sem se potem vse začelo. Ne, to je bilo potem tista in začetek, potem naslednje leto se je odprl oddelek, sem se opisala kot prva generacija študentov na ta oddelek in potem se je ta strast samo še nadaljevala.
Predstavljam si, da je študij precej zahteven, mogoče še najbolj zaradi pismenk, ki jih je zelo težko osvojiti. Imaš tudi malo fotografskega spomina?
Ma niti ne bi rekla, da imam fotografski spomin. Res je, da mi pismenke niso delale preglavice. Do neke mere je tudi neka logika v ozadju, kar se tiče potez, na kakšen način se poteze zapisujejo in ko to osvojiš, je potem lažje. Tudi pismenke se potem sestavljajo oziroma ne, besede se potem sestavljajo in če poznaš posamezno pismenko, ti je potem tudi lažje v kontekstu razumeti recimo ločeno besedo. Naprimer letalo, ne, bodo rekli, je sestavljeno iz 2 besed, leteči stroj. Ne, in če ti poznaš prvo besedo in poznaš drugo pismenko, potem iz tega lahko sestaviš veliko pomeno in to je tisto, kar ti na nek način olajša. Je pa res, da kot sem že prej omenila, sem jaz imela to srečo, da sem šla zelo hitro, že v drugem letniku sem dobila štipendijo na študij jezika in življenje v študiji v okolju jezika, ki ga študiraš, je seveda tisto, kar potem pripomore, da zelo hitro osvojiš. Tako da, ko sem se vrnila nazaj, sem imela kar veliko prednost pred ostalimi sošolci in sošolkami.
Bi rekla, da si precej suverena ne samo v pisnem, ampak tudi govornem izražanju kitajščine. Si dejansko tekoča, kot pravijo, da je nekdo tekoč govorec tujega jezika.
Ja, lahko bi rekla, da govorim tekoče. Je pa seveda odvisno spet, če bi šlo za kakšno zelo specifično področje, bi seveda si morala še bolj natančno pogledati besedišče, besednjak, ampak ta pogovor, tudi razprave o določenih, predvsem z področja tistega, ki ga seveda sama se, s katerim se sama ukvarjam, pač to mi ne dela večjih težav. Ja.
Nosi pa tudi predstojnica oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kaj te glede Kitajske najbolj privlači in zanima? Kateri predmet poučuješ na faksu?
V bistvu sem bila predstojnica od 2016 do 2020. Predtem tudi večkrat namestnica. Ja, v bistvu vse od zaključka študija sem potem ostala na oddelku, zaposlena sprva kot mlada raziskovalka, nato kot asistentka, docentka, izredna profesorica in se ves čas potem raziskovalno ukvarjam s kitajsko umetnostno zgodovino in zgodovino, seveda v tem širšem kontekstu, kontekstu vzhodne Azije. Poučujem tudi te predmete, torej povezane s to vsebino, torej umetnostjo, zgodovino, še vedno poučujem tudi jezik. Drugač pa predvsem raziskovalno zadnja leta delujemo oziroma nas posebej zanima tudi vzhodnoazijska dediščina v Sloveniji.
Vesna Kovač se pogovarja z Natašo Vampel Suhadolnik, današnjo nedeljsko gostjo. Beseda pa teče v različnih kitajskih predmetih v Sloveniji.
Za ta projekt pravzaprav smo dobili tudi podporo Slovenske agencije za raziskovalno dejavnost, tako da to intenzivno zdaj delamo tudi v sodelovanju z drugimi institucijami v Sloveniji in poskušamo najprej narediti popis, kateri so to predmeti, jih analizirati, identificirati in seveda preko tega tudi ugotavljati na nek način rekonstruirati te kulturne stike med Slovenijo in Vzhodno Azijo, se pravi, kdaj so ti predmeti prišli k nam, kdo so bili ljudje, ki so jih prinesli, po kakšnih poteh, kaj jim je pomenilo, ne, kako so z njimi živeli, ne vse zadnje tudi kako preko teh predmetov so se širile različne ideje o vzhodnoazijski družbi, ki je se zdaj nahaja. Skratka, ne različni, ta celoten različni kontekst poskušamo malo bolj analizirati.
Deluje kot precej obširen oziroma obsežen projekt, je teh predmetov verjetno se že kar nabralo, se jih še prinaša, mogoče prihajajo še v muzeje?
Ja, je zelo, moram reči, da je res kar obsežno, večinoma žal ti predmeti so skriti po depojih, smo pa identificirali kar 21 različnih zbirk, nekatere so seveda zelo obsežne, druge so manjše, obsegajo recimo sam en album fotografij razglednic. Smo tudi postavili databazo vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, kjer si tudi lahko zdaj vsakdo ne, z neki kliki poišče, recimo, če ga bolj zanima porcelan, lahko poišče ne, vse kje in kateri porcelan imamo, ali pa ne vem, ga zanima orožje, ali pa ga zanima pohištvo, ali pa ga zanimajo slike. Skratka, ne smo definirali po različnih tipih predmetov, hkrati pa tudi po zbirkah, torej zbirateljih in muzejih, tako da to ne, se lahko zelo hitro najdem. So pa večinoma ti predmeti prihajali konec 19. v začetku 20. stoletja, torej to je bil čas Avstro-Ogrske monarhije, ko je tudi Avstro-Ogrska vzpostavila prve formalne diplomatske stike s Vzhodno Azijo in je takrat pošiljala križarke velike ladje kot postajno ladjo v Vzhodno Azijo, ki je potem krožila med Japonsko in Kitajsko. To je bil namreč čas, ko je Kitajska postopoma prehajala v polkolonialni položaj in so posamezne realne evropske sile si predvsem ob tem obalnem predelu zagotovile določene koncesije z določenimi pravicami. In tudi Avstro-Ogrska je potem dobila svoje mesto v južno od Pekinga v Tianjinu, kjer je potem ne tudi postavila pač manjše svoj del, torej pač so državljani takrat tam prebivali. Skratka, imela je postajno ladjo, ki je na nek način varovala interese In na teh ladjah so veliko potovali tudi pomorščaki slovenske etničnosti. In to je recimo bil ta prvi večji stik, ko so potem prinašali nazaj predmete, seveda sabo so tudi prinašali svoje poglede na Azijo, pisali spomine, pisali dnevnike. Med njimi je bil ravno tako sicer višji avstro-ogrski oficir, ki pa je potem čisto po naključju pristal v Pekingu za kar 6 let, ker namreč takrat je pa potem se je začela prva svetovna vojna in ladja, ki naj bi sam zamenjala eno drugo ladjo, je bila potem poklicana, da je šla na pomoč nemški koncesiji v provinci Shandong, ki jo je napadla japonska stran in so potem, ne, Japonci so zmagali v tej vojni, odpeljali ujetnike na Japonsko, višje oficirje pa potem v Peking. No in med njimi je bil ta Ivan Skušek, je ostal tam 6 let in je dejansko zelo zanimiva ta njegova preobrazba v strastnega zbiratelja kitajskih predmetov. Tam se je tudi poročil z Japonko in 1920. leta sta se potem vrnila nazaj in prinesla ogromno zbirko najrazličnejših predmetov, od pohištva, slik, porcelana, budističnih kipcev, skratka izjemno tudi visoke dragocenosti, kot zdaj ugotavljamo.
Nataša Vampel Suhadolnik je današnja gostja na Radiu 94. No, Nataša, sodelovala si tudi pri nastanku različnih knjig in monografij, katerih?
Ja, tako je. Zdaj sem malo več, prej sem malo več povedala o tem vzhodnoazijski dediščini, ampak drugač pa moj primarni raziskovalni fokus je bil pa vezan na grobno umetnost tega bolj zgodnega obdobja, se pravi nekako od 200 pred našim štetjem pa do 5. 6. stoletja, kjer sem se potem še posebej ukvarjala, kako se skozi arhitekturno zasnovo, poslikavo grobnic odražajo različni pogledi, različne ideje o delovanju kozmosa, različne ideje o duši, o posmrtnem življenju. V tistem času to je bila pravzaprav moja doktorska disertacija, ki je iz katere pa potem čez par let nastala monografija z naslovom V svetu nesmrtnih biti, grobna umetnost dinastije Han. Hkrati pa seveda potem zdaj veliko teh ostalih prispevkov, tudi zbornikov, je pa vezanih na to, kar se zdaj ukvarjamo. Torej, pred kratkim smo izdali podobe izdalnih dežel, ki je vezana predvsem na razglednice, na medij razglednice, ki so jih prinašali, kako se tudi preko razglednic vidi različne vidike teh družb, kdo so bile te osebe pri nas, ki so jih prinašli, tako da vezano tudi še na ta del.
Pri vseh teh stvarih in aktivnostih, ki jih počneš, poleg tega imaš tudi otroke, tri otroke, si težko človek predstavlja, da imaš sploh kaj prostega časa. Je neizpodbitno povezan s tvojo službo, se vse prepleta ali imaš kakšno čisto svojo dejavnost?
Ja, v bistvu je to, kar že zelo, zelo prepleteno. Zdaj, če se si tako vpet, pa uživaš, ne, imaš neko strast do tega dela, seveda to pač postane tvoj način življenja, tvoj hobi. Tako da ne samo jaz, ampak tudi moja družina, na nek način smo vsi vpeti v to. Sem zelo hvaležna, da imam tako podporo doma v tej ožji družini in tudi širši družini pri starših, pri tastu in tašči, ker mi res veliko pomagajo z otroki, tudi pri tem. Je pa to seveda včasih zelo težko usklajevati, iskati to ravnotežje med eno in drugo stran. Je seveda, ne, večkrat, ne, je tudi delo potem različno razdeljeno, se pravi, večkrat so pozne večerne ure, zgodne jutranje ure, vikendi, prazniki, tako da se moramo vsi malo prilagoditi.
No, spominjam se tudi, da si že v osnovni šoli tudi igrala, bila si glasbenica, igrala si klavir, potem pa tudi v srednji šoli nadaljevala študij. Če se ne motim, si pravzaprav obiskovala 2 srednji šoli?
Ja, v bistvu v mladosti je bila moja prva izbira glasba. To je bilo in nisem imela nobenih težav že v osnovni šoli, kaj bom nadaljevala po zaključku. Mi je bilo zelo jasno, da bom šla, da si želim iti na srednjo glasbeno šolo, tako da sem pravzaprav ja začela srednjo glasbeno šolo. Sem pa potem zelo hitro ugotovila, da me zanimajo tudi druge stvari. Imela sem pa zelo, zelo dobrega razrednika na glasbeni šoli, profesorja Stanka Grebenca, ki pa me je pravzaprav usmeril, da sem se usporedno pisala potem še na gimnazijo Poljane. Pravzaprav je vse on uredil, se tudi on povezal, se dogovoril in potem sem v drugem letniku nadaljevala usporedno. Se pravi, sem se prepisala na gimnazijo in usporedno še upravljala srednjo glasbeno šolo.
Radio 94 poslušate. Današnja nedeljska gostja Nataša Vampel-Suhadolnik je obiskovala dve srednji šoli, glasbeno šolo in gimnazijo. Imela je zelo natrpan urnik, vendar je z disciplino oboje obvladovala.
Sem pa še vedno si znala ukras čas tudi za druženje s sovrstniki, s kolegi, s prijatelji pravzaprav. Še posebej potem, ko sem se vračala domov čez vikende. Ne. To je bil tisti bolj prosti čas. V Ljubljani smo pa potem imela zelo, mislim, v bistvu sem uživala pravzaprav tam, ker sem spoznavala različne stvari tako preko glasbe, se udeleževala različnih glasbenih koncertov, pa potem tudi na gimnaziji, kjer me potem še bolj začela. Spomnim se, ta moja pot vedno skoraj na dnevni bazi, ko sem hodila iz dijaškega doma, potem preko Poljanske, pa Tržnica, pa Tromostovje, pa Stara Ljubljana. In to me je fasciniralo, sama arhitektura, pa potem Robov vodnjak, pa galerije, ki so bile tam in to mi je bilo zanimivo. No, mi je tudi ta pot ni bila nikoli odveč, ker sem vedno še kam zavila, pa si kaj pogledala. Imela sem tudi, ponovno, res imam, ne vem, nekako imam, ko gledam za nazaj, res sem imela zelo veliko srečo s profesori, ki so mi odpirali na nek način nova obzorja. In poleg profesora Grebenca, ki sem ga že omenila, je bil na glasbeni šoli tudi profesor Miškovič, ki mi je tudi na nek način večkrat pospremil in sva potem skupaj šla v galerije, si kaj pogledala, mi pomagal pri tem teh vezeh na nek način, no, ko so se odpirala še druga vrata.
Če bi imela možnost zavrteti kolesje svojega življenja v preteklost, bi se kdaj odločila drugače?
Mislim, da ne. Mislim, da bi kar... v bistvu mi je tudi pot na nek način pripeljala na to. Ne. Bile so tudi seveda drugi ovinki in ko nazaj gledam, se mi zdi, da se je prav res vse to moralo zgoditi na način, kot se je zgodilo, da sem prišla do tega, kjer sem zdaj oziroma kjer z veseljem delam. No, to, kar...
Tvoj življenjski moto?
Ja, moj življenjski moto je, da sledi svojim željam in svojim ciljem, ki jih imaš v srcu. Ne. In vedno poslušaj samega sebe, kaj si želiš storiti in to je tisto, kar ti bo seveda, ti bo definitivno pripeljalo do tvojega cilja.
Verjetno tudi tvoji otroci, mogoče zdaj malce vprašanje izven konteksta, vseeno pa navezano na prejšnji del intervjuja, so bili izpostavljeni kitajščini, se tudi kdaj pogovarjaš z njimi v kitajščini, mogoče na začetku s starejšimi ali tudi z otrokom, ki je zdaj v vrtcu?
Ja, bili so izpostavljeni, prva hčerka kar dvakrat je živela na Tajvanu, tudi druga je bila šele 2 leti, prva pa je tam prvič hodila v vrtec, pol leta. Drugič, ko smo šli, pa je bila vpisana v osnovno šolo, tajvansko osnovno šolo in je tudi osvojila kitajščino pismenke, tako da je takrat precej tekoče govorila. Potem, ko smo se vrnili nazaj, sem jo še vodila, mislim, sva se še vozila v Ljubljano, ker sem želela, da ohrani in sva jo vodila k kitajski lektorci na našem oddelku. Sam potem je bilo vse preveč prenaporno, pa tudi sama je začela zavračati, ker ni videla samega smisla v Sloveniji se učiti kitajščino. No, tako da zdaj je precej pozabila, ampak ko se recimo pogovarjam, ko me sliši v kitajščini, kar še veliko razume, me pa zelo veseli, da je zdaj sama prišla do želje, da bi obnovila kitajščino, tako da se že pogovarjamo, no, da bi nadaljevala s tem in se tudi malo bolj sama še usmerila.
Nataša Vampel-Suhadolnik je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Nataša, želimo ti še veliko uspehov na tvojih poteh, zasebno in karierno.
Najlepša hvala, pa hvala tudi za povabilo in za ta pogovor.